слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії працює Ліза Цереграцька. 406 порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом вихідних та подальше обмеження роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляють спостерігачі місії. Про це та інші актуальні новини щодо безпеки говоримо з аналітикиною Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною.
Це «Донбаська хвиля».
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ повідомили про 406 порушень режиму припинення вогню на Донбасі протягом вихідних. Також зафіксували 60 вибухів, про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ. Зокрема, робота груп спостерігачів, яка була заблокована в окупованому бойовиками Донецьку відновлена, хоча й надалі обмежується, а сигнали безпілотників неодноразово глушили. Дуже багато було розмов з приводу того, а що, власне, означає блокування роботи місії, а які це матиме наслідки, власне, та що це говорить про новий склад, про таку певну ротацію, яка відбулася теж тих людей, які там працюють. От що ви можете сказати? Трошечки ситуація вже, вона трансформується від того, що минає час, і вже можна говорити щось інше, наприклад. Картина якось змінилася для вас, і бачення цієї картини?
Ну, вона змінюється не кардинально, і цей епізод з блокування місії в готелі в Донецьку, він не є окремим епізодом. Він є частиною загальної політики Росії по максимальному сепаруванню цих територій від всіх можливих зайвих очей. Російська Федерація не виконує рішення, наприклад, Паризького саміту від грудня 2019 року про безперешкодний доступ представників гуманітарних організацій, зокрема Міжнародного Червоного Хреста. Вона блокує гуманітарні питання в гуманітарній підгрупі Мінської ТКГ. І я думаю, що в умовах відсутності будь-якого прогресу в переговорах в Мінській ТКГ, в Нормандії, бо там рух є, але результату немає, в цих умовах Росія протягом найближчих року, двох років, вона максимально працюватиме на таке відмежування кардинальне цих територій від будь-яких зв'язків з Великою Україною. І це стосується і гуманітарних питань, наприклад, закритих КПВВ, які навіть в разі покращення ситуації з ковідом не були би відкриті, я переконана в цьому. Це стосується і паспортизації, і інша частина цього процесу – це максимальне обмеження тих міжнародних організацій, які досі мають доступ до спостереження на цій території, зокрема СММ ОБСЄ. Я думаю, що Росія не наважиться на, скажімо так, повну відмову від моніторингу з боку СММ ОБСЄ. Тобто вона змогла заблокувати, точніше, вона не проголосувала, да, не погодилася на продовження мандату СММ ОБСЄ в Гуково і в Донецьку, в прикордонних пунктах на російсько-українському кордоні. Але так, щоб заблокувати взагалі місію СММ ОБСЄ в Україні, Росія на це не піде, але подібними епізодами, як з блокуванням патруля в готелі, вони створюватимуть атмосферу певного страху, небезпеки, і будуть працювати як суто психологічні елементи у самих членів патрулів, тому що у членів патрулів є свої протоколи, як вони мають працювати. Якщо є хоча б натяк на небезпеку для їхнього життя і здоров'я, вони не повинні виконувати жодних завдань. І створюючи подібні епізоди, Росія показує, що вона може робити все, що завгодно, і ніхто не гарантує безпеку цим патрулям там, на цій окупованій території. І в такий спосіб вона просто затискатиме в психологічні, в технічні, фізичні лищата представників цієї місії протягом наступних півроку, року, двох років, до тих пір, доки не зміниться щось для переговорів на рівні держав.
От, власне, про зміну для у переговорах на рівні держав дуже багато сказано. Різноманітні експерти, особливо от на тлі блокування роботи місії, говорили багато про тристоронню контактну групу, про нормандський формат, про мінські домовленості. І дуже важливим, знаковим, власне, є оцей момент, коли президент Володимир Зеленський заявив, що Німеччина, Франція та Україна зацікавлені у зустрічі у нормандському форматі, а Україна зацікавлена у зустрічі з президентом Росії у будь-якому форматі, на що Сергій Лавров відповів, що це взагалі потік свідомості в президента Зеленського. Чому власне так стоїть питання, чому ситуація видається такою, що вийти з цього крутого піке немає можливості ніякої. Ну, тобто, нормандський формат поки що недієздатний, тому що не зрозуміло, як і що йде Німеччина взагалі, яка ситуація, яка позиція. Мінські домовленості, зрозуміло, теж уже давно хто на них нарікає. Інших форматів поки що не придумано.
Ну, нічого не буде, тому що все буде лишатися, як є на сьогоднішній день. Будуть спроби з українського боку якось налаштувати діалог на міністерському рівні в нормандському форматі. Але Російська Федерація, я думаю, що не піде на це. І навіть анонсована пару тижнів тому домовленість про зустріч міністрів закордонних справ нормандської четвірки, я думаю, що вона не буде реалізована. А навіть якщо буде реалізована, то Росія її використає винятково для того, щоб зайвий раз озвучити свої жорсткі вимоги до України. І це не буде, ця згода Росії, вона не буде, вона не призведе до жодного результату. Да? Тобто Лавров не буде їхати з якимись новими меседжами. Він, скоріше, просто зафіксує свої жорсткі вимоги, які Росія не змінює, для того, щоб всім було зрозуміло, що годі говорити про різні моделі, як ситуацію змінити. Тому що Росія це теж певним чином дипломатично дратує, що що результату немає, вона не добувається того, чого треба. Але при цьому на дипломатичному рівні українська сторона постійно демонструє, що давайте залучимо Сполучені Штати, давайте залучимо Великобританію, давайте змінимо Мінські домовленості. Росії це не потрібно. І якщо вона погодиться на зустріч міністрів закордонних справ, то Лавров, як на мене, прийде туди тільки з одним меседжем, сказати, що годі гратися, є в нас вимоги, є в нас своє бачення мінських домовленостей, все. Не погоджуйтесь, до побачення, ставимо все на паузу. До кращих часів. Українська сторона буде намагатися в якийсь спосіб вийти на контакт, але готовності наших західних партнерів щось кардинально змінювати немає. Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб приєднуватися ні до Нормандії, ні тим паче створювати якийсь новий інший формат. Європейський Союз як окремий актор тим паче. Вони взагалі там нехай зараз розберуться з новим шантажем енергетичним з боку Росії. Тобто ми бачимо, як Росія спокійно співвикористовує Європейський Союз, і він не реагує, не знає, як реагувати, не навчився за останні 7 років. Ну і тому пазл виглядає так, що ситуація буде лишатися, як є, і Російській Федерації ну, тупцювати на місці і теж, в принципі, зараз нормально, їй це підходить. А Україні, якщо не буде серйозної ескалації на фронті, то подібне замороження так, в лапках – це не найгірший варіант.
0800 750 490, ви сюди можете зателефонувати, а написати на Viber можете за номером 067 67 404 76. Запитання, які вас цікавлять у по темі нашої розмови, а саме того, що наразі відбувається на Донбасі. От, пані Марія, я ще хочу уточнити такий важливий момент з приводу розуміння, чіткого розуміння, чому, власне, Росія не хоче напряму зустріти з Україною на рівні президентів і це обговорити. Зрештою, у нас теж було багато різних, ну, ті самі мінські домовленості, ну, вони не виконуються. Тобто, що, ну, зустрічалися, кілька разів зустрічалися. Чому зараз не зустрітися і далі не виконувати, наприклад, домовленості?
Ну, у Росії є свої інтереси. Інтерес Росії полягає в тому, що або вона отримує, або вона погоджується на формальну реінтеграцію цих територій до України, але це відбувається на вигідних Росії умовах, або Росія продовжує створювати дискомфорт для України до тих пір, доки Україна не погодиться з варіантом номер один, тобто з поверненням цих територій на умовах Росії, але формальне повернення під контроль України. Погодитися на російський сценарій зараз Володимир Зеленський, навіть якби він був дуже проросійським президентом особисто, і навіть якби він особисто хотів цього, він би цього зробити не зміг через те, що в суспільстві є контроверсійні позиції з цього приводу. У нас абсолютна меншість людей готова була би погодитися на широкі компроміси з Росією. Решта по різних регіонах різні цифри, але загалом на більшість вимог Росії не погоджуються. І кількість прихильників широких компромісів з Росією, наприклад, там особливий статус на рівні конституції, відмова від членства в НАТО, хоча цього не записано в мінських домовленостях, але всі розуміють дипломати, що це питання, яке цікавить Росії в рамках домовленостей по Донбасу. На ці питання кількість прихильників таких компромісів, дуже жорстких і невигідних Україні, вона за останні 1.5-2 роки навіть зменшилася. Вони і так були в меншості, а зменшилася ще більше. Кількість тих, хто готовий був би з цим погодитися. Тому Володимир Зеленський в сьогоднішніх умовах не може погодитися на той сценарій повернення Донбасу, який є єдино можливим для Росії. А Росії зустрічатися для галочки, для проформи, що зустріч відбулася, прогрес якийсь має місце, не потрібно. Тобто Україні такі зустрічі, які показують імідж зацікавленої сторони, яка дбає про переговори, яка хоче повернути цю територію, потрібен. Росії цей імідж не потрібен. Вона диктує свої умови і буде чекати до тих пір, доки українська сторона або на них не погодиться, або в Росії зміниться через 5, 10, 15 років там внутрішня політична кон'юнктура, і їм буде вигідніше не спонсорувати ці території, а повернути їх.
Наступне запитання, і ви про це говорите, що Україна зацікавлена в тому, аби постійно робити якісь рухи, постійно провадити якусь діяльність в тому, аби убезпечити своїх мешканців, повернути свої території, повернути контроль, повернути безпеку. Росії цього не вигідно. Тобто, яким чином тоді можливо говорити про якісь зрушення? От ви говорите, що якщо там немає ескалації, такий стан заморожений, це не найгірший стан. Але ж, ну, от є обстріли з пошкодженнями, ми розуміємо, що йдеться про реальних людей, яким абсолютно там некомфортно, і для них це, ну, таке пекло певне.
Ну, після того, як режим тиші, хоча він і був частково, після того, як він повністю перестав існувати, ми повернулися до ситуації, в принципі, звичної. Там порядка 16-го, 17-го, 19-го року. Тобто це повернення до того, який рівень ескалації вже був, скажімо, в цьому конфлікті. Але ескалація може бути різною. І одна справа, коли йде позиційна війна і не змінюється лінія розмежування, не атакуються здебільшого там цивільні об'єкти, хоча зараз вони атакуються частково там місця проживання цивільних громадян. От. А може бути зміна лінії розмежування, може бути спроба прориву в якихось місцях. Тобто це вже буде інша динаміка конфлікту. Тобто зараз Росії режим тиші не потрібен, але позиційна війна – це не те саме, що спроба змінити розстановку сил на Донбасі, десь прорватися, десь відмовитися, наприклад, від зон, від сірих зон, від так званої зони безпеки. Тобто, насправді, там от по тих місцях, де було так зване розведення сили військ, там і сьогодні немає ніякого режиму тиші, особливо Золоте цим відоме. От, але Росія може остаточно перетворити їх на гарячі точки. Тобто є просто різна динаміка конфлікту. Сьогодні тиші немає, це очевидно, і її не буде. Але якщо порівняти зі сценарієм якоїсь нової агресії масштабної в морі, на суші, зі спробою прориву лінії розмежування, то це вже буде зовсім інша історія. Я думаю, що там Росія все ще не готова до такого більш жорсткого сценарію.
Багато хто в цих розмовах, ну, скажімо, на такому рівні суто побутовому, людей, які, можливо, не моніторять прискіпливо ЗМІ, експертів, їхні думки, часто лунає теза про те, що от коли нарешті Путіна скинуть, система впаде і ситуація от тоді може зміниться. Як ви ставитесь до таких розмов?
По-перше, він не скоро залишить цю посаду. Я думаю, що його звідти винесуть в якийсь час. От, але у нас, я думаю, що не повинно бути зайвих надій, тому що з точки зору російської внутрішньої політики і зовнішньої політики Росії, українське питання навряд чи може розраховувати на якесь вирішення тільки через зміну Путіна на когось іншого. І навіть подивіться на дискурс так званих лібералів, опозиціонерів та в Російській Федерації. Вони мало чим відрізняються від позиції провладної партії.
Це «Донбаська хвиля».
Ви слухали розмову з аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Марією Золкіною. При мікрофоні була Ліза Цареграцька.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».